Тобто пристосовують старі політики, старий парламент, старі партії пристосовуються, намагаються пристосуватися під нову якість суспільства. І от чи влаштовує сьогодні нову якість суспільства отой набір партій, старих по суті партій, чи спроможні ці партії реально не переформуватися, чи перефарбуватися, а внутрішньо сутнісно змінитися.
Перебудуватися.
Поки що мені... перебудуватися, тобто стати все-таки партіями демократичними і реально зліквідувати ті бар'єри, ту дистанцію, яка існувала між ними і суспільством. Сьогодні практично у суспільства для багатьох людей немає вибору. І вони змушені будуть голосувати за ті чи інші політичні партії не стільки тому, що віддають свої симпатії, електоральні симпатії і мають настанови щодо цієї чи іншої партії, а тому, що начебто партій багато, а насправді тих партій, нового зразка, от демократичного зразка, які підлаштовували, тих партій поки що немає. Тому говорити про реальний рейтинг підтримки і довіри сьогодні не доводиться. І сьогодні можливі різні політичні проекти, різні політичні блоки. І, наше кажучи, ми знову будемо бачити ті чи інші політичні технології. Тобто сукупність методів і способів через партійні вибори досягти тієї чи іншої кількості в парламенті. Тобто політичні технології як самі по собі, а не як ті, які спрямовані все-таки на
так,
демократизацію
партійне...
суспільства і на саме громадянське суспільство.
Так, що партійне життя в Україні залишається не зовсім нормальним, так?
Ні, воно, скажімо, не те, що зовсім нормально, воно сьогодні знаходиться в старому політичному організмі.
Дякую.
Воно сьогодні, це партійне будівництво, дуже має сильний відбиток старого.
Старого. В нас, пане Пологов,
я би сказав так, що воно ненормальне в своїй нормальності, бо нормальне в своїй ненормальності. Але я б тут додав би, що лідер партія. Без лідера нема партії, але й без партії нема лідера. Так. Тому завжди навіть у самій розпартійній політичній системі є сильні потужні лідери. Блер, так. Шрьодер, до цього Маргарет Тетчер.
Але пане Карасьов, є і моменти, де партії скидають лідерів. Подивімося на консервативну партію Великобританії, де протягом останніх 3 років тричі змінювалися керівники.
Безумовно, а це свідчить про те, що партії формують лідерів, а не підстроюються під лідерів і шукають лідерів. Так. Ось свого часу лібералістів була криза лідерства. І тільки прихід до партійної влади Блера вивів партію з кризи ідеологічної, стильової, і він є прем'єр-міністром. І це дуже важливо. Персональний бренд і ідеологічний партійний бренд – ось сукупність успіху партійного на виборах. По-друге, партії будують не на адміністративній владі і не тільки на фінансах. Їх будують на таких складових, як ідеологія, релігія, конфесійний признак, регіональна специфіка, лідери, соціальна база, масові організації. Є партії, які будуються на профсоюзах, це так звані класичні ліві партії. Є партії, які будуються на релігійних масових організаціях, це такі класичні католітичні партії. Якщо звернути увагу на Німеччину, соціал-демократи – це більш індустріальні регіони, це більш світська релігія, це ліва ідеологія, це соціальна база більше з традиційних промислових регіонів і класів, це профсоюзи. Тому це дуже важливо. І ще один момент. Для того, щоб була партійна система у нас, треба міняти політичну систему. Треба формувати уряд по результатам парламентських виборів на партійній основі. Яка партія виграла, або яка може сформувати коаліцію.
За рік це буде, пане Карасьов. За рік буде.
Але, пані Ірина, дивіться, що проходить. Чому зараз пів нашої України пане не Карасьов, дуже палко
пане,
підтримує?
Пане Карасьов, я би хотіла вас на секундочку перебити, просто тому, що нас чекає сказати своє слово слухач з Вінниці, пан Остапчук. Так що я спершу нагадаю слухачам, що в ефірі «Вечірня свобода», тема передачі сьогодні «Партійне будівництво». І наші гості – відомі київські політологи Вадим Карасьов і Володимир Полохало. Пане Остапчук, з Вінниці, будь ласка. Ваше запитання, гостя.
Володимир Осипчук, Вінниця. До панів політологів Полохала і Карасьова. Нині чи що, або когось притиснули за його кримінальні справи, він відразу створює партію і йде в опозицію. Ці партії, опозиції стають для декого такими собі монастирями, де ці колишні керівники прагнуть відсидіти за свої ганебні вчинки. В Україні є багато партій, наприклад, партія Вітренка, Ізубри, Руські блоки тощо, які балансують на межі криміналу, тобто порушення Конституції України. Чи буде прийнятий закон про партії, в якому буде таке решето, щоб на ньому залишилися тільки міцні загальноукраїнські партії? Скільки цих партій потрібно для України? Як оце цю мішуру відкинути, цих сотні партій, які нам не потрібні зовсім? Будь ласка, я хотів би почути вашу відповідь.
Я хотів політичне решето.
Я хотів би пану шановному нашому звільниці відповісти, що решето має бути саме суспільство, і жоден закон або жодні якісь приписи на рівні закону, вони не можуть фільтрувати насправді і бути перепоною для такого роду партій чи маргінальних партій. А є одне решето або один бар'єр. Він, на мій погляд, сьогодні більш-менш відповідає реальному стану речей, що все-таки партійне будівництво, реальне партійне демократичне будівництво, хай не зараз, не в цьому році, але через, скажімо, наступні парламентські вибори, все-таки цей процес якось пішов. Це 3% бар'єру до парламенту. Тут є певна штучність, але ці 3% для когось буде дуже легким бар'єром, і для когось насамперед я маю на увазі ті лідери, які будуть формувати свої політичні сили, це Ющенко, Тимошенко, Литвин і Мороз. Я більше просто не бачу лідерів, які б просто могли впливати на партійне будівництво і використовувати свій власний бренд, і яких теж будуть використовувати в свою чергу, до речі. Так траплялося на минулих парламентських виборах. А з іншого боку є маргінальні політичні сили, які мають право на політичне існування. Я б сказав до партійного будівництва, все-таки ще одна лінія буде, думаю, дедалі більше, гострішою в суспільстві, і, мабуть, це буде мати місце. Тобто, якісь партії будуть називати проєвропейські, з огляду на те, що сьогодні Віктор Ющенко чітко заявив практичне, необхідність практичного наповнення євроінтеграції предметним змістом. І Європа сьогодні схиляється до розуміння прагнень, інтенцій України і українських політиків на цьому шляху. А інші все-таки будуть залишатися проросійськими. Проросійськими це не буде абсолютно точно, але все-таки їх будуть ідентифікувати як проросійські. От і Наталія Вітренка, і деякі і регіони, скоріше всього, і деякі інші політичні сили, вони будуть так кваліфікуватися, і це теж буде лінія вододілу. Поки що ми не виробили достатньо самостійність, самодостатність у своєму внутрішньому і зовнішньополітичному курсі, поки що наш європейський вибір не став реальним, як такий, що об'єднує переважну більшість політичних еліт, інакше кажучи, що він ще не став стратегією розвитку і суспільства, і еліт в повсякденному такому вимірі, поки що в нас є могутній сусід, який сам ще визначається щодо України, і я не виключаю ролі Росії на наступ парламентських виборів, включаючи негативну роль, у нас буде така градація. І я думаю, саме суспільство має бути тим фільтром і решетом сьогодні, яке буде відбраковувати просто ті політичні сили, які не спроможні отримати ці 3% для проходження. Найгірше, мені здається, останнє таке речення, хотів сказати, що мене сьогодні не турбує як політолога, тому що політолога нічого не має турбувати, він має аналізувати і фіксувати. А турбує якраз от спроба мімікрії, метаморфоз тих чи інших політиків. Навіть от завтра на буде цікавим такий тест. Тест на голосуванні, власне кажучи, адже програма Ющенка, програма Тимошенка, програма як політиків, як лідерів, які очолювали свого часу нашу Україну, а сьогодні Юлія Тимошенко продовжує очолювати Батьківщину, скоріше всього і буде очолювати, раптом стає програмою для багатьох тих, хто був ще недавно запеклим опонентом. Звичайно, це стратегія адаптації колишніх опонентів, але яка вона швидкоплинна, яка вона бліц-адаптація. Буквально проходить декілька днів, і ми вже бачимо, що ті...
Це вже не партійне будівництво, пане Полохоло, це просто кон'юнктура.
Так це псує партійне будівництво.
Це псує створення нормальної партійної опозиції.
Звичайно.
Це по-перше. І по-друге, пані Ірина, якщо...
Я просто хочу ще залучити одного слухача, який чекає на дроті.
Ну, репліку таку. Алло.
Так, будь ласка.
По завтрашньому голосуванню. Проблема не тільки в цьому. Проблема в тому, що прем'єром президентом призначена лідер партії, яка не являлась основною у політичній коаліції. Тому політичні соратники Ющенка, які вели його з 2001 року через парламентські вибори 2002 року, цим не задоволені. Тому що фактично було б це доречно, якщо б Юлія Тимошенко була віце-президентом. Так? Тоді передвиборча коаліція кандидата в президенти і другої особи, як робиться у Штатах. Так? Дійсно сильний політик, лідер партії, але не основної партії, висувається президентом на пост прем'єр-міністра. І це є признаком, відображенням структурних дефіцитів, структурних проблем, які в політичній системі нашій. Так? Тому перше, прем'єр-міністр, я переконаний, для того, щоб вона була партійна система, прем'єр-міністр має бути лідером політичної партії, яка завоює більшість або створить коаліцію в парламенті. При всій повазі до Юлії Тимошенко, її не обирали на цих виборах. Її не обирали ні на президентських виборах, і тим більше не було парламентських виборів. Ось у чому проблема. І це проблема партійного будівництва.
Я думаю, то одну репліку таку хочу сказати. Все-таки це були президентські, не парламентські вибори.
Прем'єр-міністр
призначається. Була політична коаліція «Сила народу», а відносно, що соратники вели Ющенка, як ви сказали, пане Вадима, єдине не згоджуюсь, можливо, Ющенко вів соратників. І я думаю, що велика частина тих соратників, які в нашій Україні, сьогодні чомусь не сприймає ті бажання і прагнення Ющенка і воює самим президентом.
Панове політологи, ми тут прийшли на політичні міжособиці. Це не зовсім партійне будівництво.
Не тільки Ющенка.
Хочу запропонувати вам, по-перше, я хочу вибачитись перед паном Віктором Тараном, який таки не дістав своє слово в ефірі, бо дуже багато і довго говорять наші політологи, але я хочу, щоб ми послухали, що мотивує виборця. Чи він голосує за партійну платформу, за ідеологічну платформу, чи, скоріше всього, на нього впливає якась особистість? Власне, з такими конкретними запитаннями наш колега Павло Вольвач звернувся до Київської вулиці.
Коли будуть вибори парламентські 2006 року, ви будете голосувати, якщо будете голосувати, надавати перевагу, чому ви будете, партійним програмам чи особистостям? Що для вас важливіше?
Очевидно, що політична культура в Україні досі не сягнула того рівня, коли вибори змушені орієнтуватися на партійні програми. Ми досі орієнтуємося в такому, казати, феодальному стилі, тобто особистості грають набагато більшу роль. Це факт, як не прикро, і тому і на виборах я буду так само орієнтуватися на особистості, яким я довіряю.
Яка партійна ідеологія, чиї партійні концепції вам найближчі?
Очевидно, що це ліберально-демократичні, правоцентристські, скажімо так, цінності. Хто це у нас? Наша Україна, блок Юлії Тимошенко, очевидно.
Ви будете голосувати, скажімо, за комуніста, за комуністичну ідеологію чи за Симоненка, за, скажімо, там партію «Батьківщина» чи особисто за Юлію Тимошенко? От хто вам ближче? Партія, партійні списки чи особистості?
Так, наверное, скоріше всього, особистості.
А чому?
Чесно говоря, надіюся цю партію вже.
Я вважаю, що особистість, тому що людина певно знає, чого вона хоче, а не повинна вислухувати бажання всіх і конкретно розподіляти обов'язки потім.
Я, в принципі, теж вважаю, що особистість важливіша, так як приймати таке самостійне рішення. Тим паче, що Юлія Тимошенко, вона це може.
Ну, за кого ви будете голосувати?
Власне кажучи, це дуже індивідуальне питання, але я б голосувала за програму партії.
А чому?
Мені здається, що програма партії більш відображає мету, а особистість – це просто суб'єктивне відношення до особистості. Для мого віку я ще не дуже хочу заглиблюватися у політичні питання. Не хочу скорочувати собі віку.
Більше все ж таки партійна ідеологія.
І програма якої партії, концепції партійні, чиї вам найближче особисто?
Наша Україна.
Що для вас важливіше? Особистість чи партійна програма?
Право в тому, що особистість в яку партію відноситься. За того буду голосувати. Наша Україна.
А чому?
Чому сама прогресивна соціальні питання піднімає?
А як ви відділяєте лідера від партії? Що лідер одного – це партія друга? То ровно ще рік, трошки більше залишився. Я по результатам буду голосувати.
В такому разі, яка поки що партія вам найближче видає?
Будемо дивитися по результатам труда. Зараз треба кожному, уже нам не на партії кивати, а кожному на своєму робочому місці. Працювати треба. На Бога надійся, сам не плашай.
До речі, чи не полягає у цій народній мудрості своєрідний код і ключ до проблеми? І то не лише виборів. Павло.
І на цьому ми завершуємо вечірню свободу. Щире спасибі нашим гостям. А це були два аналітики: Вадим Карасьов, директор Інституту глобальних стратегій, і головний редактор журналу «Політична думка» Володимир Полохало. На черзі передача «Ми – український народ. Національно-етнічна мозаїка». Слухайте свободу, дорогі слухачі, і шануймося.
Вітаю вас, шановні слухачі. Етнополітична ситуація на півдні України після президентських виборів. Така сьогодні тема нашої передачі. В ефірі програма «Ми – український народ. Національно-етнічна мозаїка». Перед мікрофоном Олекса Боярко. Почнемо з Автономної Республіки Крим. Слово нашому кореспонденту Володимиру Притулі.
Кримська суспільна думка знову збурена черговим протистоянням, якому надається етнічне забарвлення. Російські організації разом з комуністами вимагають на честь 60-ї річниці Ялтинської конференції 45-го року встановити в Криму пам'ятник Сталіну. Проти цього різко виступили кримські татари. Дискусія, за традицією, ведеться не зовсім толерантно і з взаємними звинуваченнями. Наприклад, кримських татар у колаборантстві у часи Другої світової війни, а росіян у причетності до депортації кримсько-татарського народу та його утисків в радянські часи. Втім, під час виборчої кампанії теми міжетнічних, мовних і міжконфесійних суперечок в Криму були чи не найголовнішими. І, на думку місцевих спостерігачів, високий відсоток голосів кримчан, відданих за кандидатуру Віктора Януковича, слід пояснювати саме вкоріненими щодо Віктора Ющенка стереотипами. Він виступає проти Росії і російської мови, він віддасть кримським татарам Крим тощо. І саме тому, як вважає кримський історик Олекса Гайворонський із Бахчисарая, абсолютна більшість етнічних росіян в Криму голосувала за екс-прем'єра з Донбасу, а кримсько-татарські виборці – за лідера опозиції, підтриманого Меджлісом. Пан Гайворонський каже, що перемога Віктора Ющенка не означає, що кримські татари отримують якісь преференції.
Великих змін не станеться. Кримські татари, мені здається, так, що поміж них буде існувати розчарованість тим, що вопроси національної автономії не будуть підняті під час правління Ющенка.
Вважає кримський історик Олекса Гайворонський. Лідери багатьох національно-культурних організацій інших етнічних меншин Криму публічно висловлювалися на підтримку провладного кандидата. Зараз вони кажуть, що зробили це під тиском влади, а в липні минулого року офіційно до коаліції «Крим за Януковича» увійшли вірменське, грецьке, німецьке, єврейське та деякі інші національні товариства. Зараз лідери кількох із них уже задекларували свою лояльність до нової влади і готовність до співпраці. Зокрема, лідери Конгресу російських громад Криму і російської громади Причорномор'я Сергій Шувайников і Володимир Поляков 29 січня брали участь в об'єднувальному форумі демократичних сил Криму на підтримку Віктора Ющенка. Проте лідери впливової російської громади Криму і російського блоку вже заявили, що не поспішатимуть з визнанням Віктора Ющенка президентом доти, доки він не висловиться за державність російської мови і про подвійне громадянство з Росією. А лідер Меджлісу кримсько-татарського народу Мустафа Джемілєв – обережний оптиміст. Він каже, що кримські татари не чекають на спеціальну подяку від нового президента, хоча більшість із них голосували саме за Віктора Ющенка. Мустафа Джемілєв. Коли кримсько-татарський народ на своєму національному з'їзді ухвалював рішення про підтримку Ющенка, жодних попередніх домовленостей з кандидатом у президенти не було. Але ми виходили з того, що він лідер національно-демократичних сил і краще розуміє наші проблеми. І тому ми абсолютно переконані у тому, що проблеми кримсько-татарського народу і взагалі всі етнічні проблеми Криму вирішуватимуться значно краще і демократичніше, аніж за старого режиму. Але все ж не треба ігнорувати те, який це регіон і який відсоток тут прихильників того режиму. Вважає лідер Меджлісу Мустафа Джемілєв. А представник української громади автономії, головний редактор газети «Кримська світлиця» Віктор Качула лише сподівається, що нова влада не дозволить загинути цьому єдиному в регіоні україномовному виданню, яке за уряду Віктора Януковича вперше за 12 років залишилося без державної підтримки.
На черзі Севастополь, який за Конституцією є окремим регіоном України. На зв'язку Ігор Лосів, який починає розповідь з характеристики ситуації у місті під час президентських виборів.
А це Атмосфера національної нетерпимості, українофобії, розігрування етнічної карти була надзвичайно гнітючою. Нині період певного післявиборчого шоку, втоми від антиукраїнської істерії і намагання міських чиновників за будь-яку ціну триматися на своїх посадах. Те, що вже почали робити в цьому напрямку. Як подейкують в місті, місцеве керівництво має певне відношення до організації антидержавних мітингів у Севастополі, на яких вимагають приєднати місто і Крим до іншої держави. Це своєрідний шантаж нової влади в Києві з метою змусити її погодитися на недоторканність місцевих адміністрацій, незважаючи на їхню причетність до фальсифікації виборів. Якщо Київ виявить бажання провести санацію адміністративних структур, йому погрожують масовими заворушеннями. Глава міської адміністрації Севастополя Леонід Жунько на шпальтах газети «Слава Севастополя» робить дивні заяви, що в місті сформувалося громадянське суспільство, напевно, треба розуміти окремо від українського. І називає дії керівництва країни авантюрними. Але на 90% вся ця колотнеча є результатом заколоту місцевої бюрократії. Коли в центрі Севастополя відбувся погром і побиття прихильників Ющенка, як місцевих, так і учасників автопробігу «Дружби» з Києва, місцеве начальство не зробило нічого, щоб захистити громадян. Ситуація в місті пояснюється тим, що протягом 13 років незалежності тут абсолютно безперешкодно велася масова системна антиукраїнська пропаганда. У порівнянні з потужними зусиллями Російської Федерації і місцевих проросійських сил, зусилля офіційного Києва щодо протидії були мінімальними. Результати активної багаторічної ідеологічної роботи далися в знаки на цих виборах. Київ повинен мати власну стратегію культурно-ідеологічної та інформаційної роботи в цьому регіоні. А поки що місто не має жодної, за винятком щоденника Міністерства оборони флот України, газети державницького спрямування, а міську державну телерадіокомпанію очолює колишній працівник газети «Флаг Родини» Чорноморського флоту Російської Федерації. Дуже затишно почувається на Севастопольському каналі Донецька телерадіокомпанія «Україна». Севастополь особливо наочно демонструє, що владі президента Ющенка доведеться мати справу не зі звичайною політичною опозицією, а з потужним блоком антидержавних сил, що бореться не стільки проти Ющенка, скільки проти української держави як такої. Найвиразніших антидержавних рис місцеві мітинги цих сил набувають за участі Наталії Вітренко, що змушує деяких севастопольців цікавитися, чому відомство Святослава Піскуна не звертає уваги на її бурхливу і специфічну активність на півдні. Здійснюючи чи політичну і культурно-ідеологічну нормалізацію в цьому регіоні, новій владі варто навчитися чітко відділяти пересічних людей, зазомбованих антиукраїнською пропагандою, від професіоналів антидержавної діяльності. А поки що місто потребує швидких і рішучих кадрових змін. Влада в цьому регіоні може дозволити собі бути якою завгодно, тільки не слабкою.
Тепер перенесемося у Запоріжжя і надамо слово місцевому журналісту Володимиру Москаленку.
На початках незалежності головним жупелом була насильницька українізація. Оскільки її проявів так ніхто і не побачив у Запоріжжі, почалися спекуляції навколо підписаної Україною Європейської хартії мов національних меншин. За дивним збігом обставин, у цих розмовах йдеться виключно про російську мову. Варто зазначити, що окрім українців від русифікації постраждали і так звані нетитульні нації. Болгарські, грецькі чи єврейські національно-культурні товариства, котрі діють на території Запорізької області, опікуються насамперед відродженням своїх власних мов. І в постійно нав'язуваних суспільству дискусіях щодо мовного питання активісти цих грецьких чи болгарських товариств займають або підкреслено нейтральну позицію, або є мовчазними союзниками українських національно-демократичних кіл. Натомість певні політичні сили, спираючись на своїх прихильників у органах влади, постійно намагаються здобути російській мові якогось статусу. Щоразу з обранням нового складу Запорізької міської ради виникає питання надання російській мові статусу чи то ділової, чи то офіційної, чи то аж другої державної. І щоразу прокуратура виносить протест на таке незаконне рішення. І так все дійсно лишається на своїх місцях. Мовою документів місцевих органів влади є українська. Чиновники послуговуються російською. Сесії Запорізької міської ради ведуться російською. В обласній раді українською підкреслено користується лише її голова Володимир Березовський. Мовою запорізьких ЗМІ на 99% є російська. Мешканці більшості міст у повсякденному житті вільно користуються російською, не відчувають при цьому ані дискомфорту, ні тим більше якихось утисків. А мовне питання виникає лише під час виборчих кампаній, оскільки на Запоріжжі мешкає чимало громадян, які так і не сприйняли української державності, української мови як одного з її символів. Інакше політичні сили, котрі у своїх гаслах використовують надання російській мові статусу державної, не отримували б такої підтримки. Йдеться насамперед про комуністичну партію, партію регіонів чи прогресивних соціалістів. Під час останньої президентської кампанії на своїх мітингах ці політичні угруповання вельми ефективно подолювали мовну тему. Однак вирішального значення для запоріжців мовне питання все ж таки немає. Очевидно, дається в знаки та ж сама багатонаціональність краю. Ідея федералізму також на Запоріжжі не виникала, аж поки не була оприлюднена на сумнозвісному зібранні у Сєвєродонецьку. Від Запоріжжя туди відправилась чимала делегація на чолі з тодішнім губернатором Березовським, міським головою Запоріжжя Карташовим, чільними депутатами всіх рівнів. Проте лише натяки на можливе переслідування сепаратистів з боку прокуратури відбили у місцевих можновладців бажання публічно висловлювати свої ідеї щодо відокремлення від України. Серед так званих пересічних запоріжців сепаратизм взагалі не має глибокого коріння.
Одещина та Миколаївщина. Про післявиборчу етнополітичну ситуацію у цих областях розповідає наш колега Петро Каландерець.
Українська громадська організація з центром Водиці, демократична коаліція, має серед активістів чимало представників національних меншин. На думку лідера демократичної коаліції Євгена Акімовича, ставлення представників національних меншин, серед яких росіяни, молдавани, євреї, болгари до виборів, мало чимало пересторог та побоювань. Нині ситуація стабілізується. Євген Акімович.
Дуже позитивне враження, вважаю Галюшко, саме своєю культурою, толерантністю, порівняння, не дай Боже, якась тим же Кучма та Януковичем. Це людина дійсно релігійна. І коли він каже про повну толерантність, умовно релігійне, національне питання, це безумовно люди цьому вірять. Помаранчева революція надала змогу людям різного етнічного походження усвідомити себе українцями. Люди безумовно хочуть відчувати себе комфортно у неї реальності.
Цивільна Україна – це демократична Україна, національна релігійна гармонія є цінними факторами, які прислужаться розбудові соборної демократичної України. Це буде добром для українців різного етнічного походження. Для України в цілому, переконаний лідер організації «Демократична коаліція» в Одесі Євген Акімович. Член кількох національних товариств, засновник Ради національностей на Миколаївщині Олександр Малицький переконаний, що в регіоні влада активно використовувала представників Ради нацменшин для підтримки вже екс-кандидата на посаду президента України Віктора Януковича. Олександр Малицький.
Дуже заспокоїли виступ президента Ющенка, коли він сказав, що не буде диктувати нікому, до якої церкви ходити, і не допустить якогось диктату, якою мовою розмовляти, спілкуватися з дітьми. Він буде сприяти розвитку національних культур тих народностей, які представлені в Україні. І тоді загальна культура України зростатиме.
Олександр Малицький переконаний, що ставлення до Віктора Ющенка після його останніх заяв, які стосуються національних проблем, стрімко змінює ставлення представників національних товариств на Миколаївщині до нової влади. На його переконання, представники національних товариств вже готові брати безпосередню участь у розбудові різноманітних національних культур в регіоні.
І наостанок певний підсумок. Слово професору Борису Парахонському.
Питання, яке зараз трошки будується в південних регіонах стосовно того, що один президент чи не той, воно побудовано, зрештою, на не зовсім обізнаності населення стосовно другого кандидата. І фактично йдеться про недоліки, про викривлення нашого інформаційного простору в південних регіонах. Я сам із Криму і знаю там ситуацію. Скоріше, люди голосували за Януковича, оскільки на іншого кандидата не дуже-то і знали, хто він і що. А по-друге, їх лякали питаннями російської мови, що начебто буде заборонено. Ну і накручували купу різних дурниць, типу там прийдуть бендерівці і поїдять ваших маленьких діточок. Розраховано на дуже примітивний рівень. Зрозуміло, що це в інтересах тих правлячих еліт південних регіонів, які зараз відходять від влади, але все одно намагаються тримати ситуацію під контролем, збурювати населення і знов-таки вкладати інші міфи в уми своїх співгромадян. Насправді йдеться про захист цими політиками власних особистих інтересів, інтересів тої корумпованої верхівки, яка здобувала дачі в Криму, яка розграбувала там Ялтинський заповідник, прибережні зони в Одесі і таке інше. З цією метою робиться оце викривлення інформації. Зрозуміло, що вони програли і програють. Я не очікую ніяких великих потрясінь в південних регіонах, якщо вони не будуть штучно збурюватись, і особливо на міжетнічному ґрунті, на ґрунті російськомовності, кримських татар і таке інше. Ситуація буде спокійною, стабільною, і південь так само буде розвиватися і реформуватися, як і вся інша територія.